ከመይ ያለሁ ኩል ጊዜ ነዞም ደገፍቲ ህግደፍ ካብ ተቀድም ነቶም ደለይቲ ድፍ ዘይተቀድም ባድመ ችግር ናይ ኤርትራ ኮይነ ኣይፈልጥን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ባድመ እንተወፂኒ ኣብ ኤርትራ ቆዋሚ ትግበር ኣብ ኤርትራ ባይታ ይቆውን ኣብ ኤርትራ ሕጊ ይንግስ ኣብታ ኣገልግሎት ይፋን ህዝቢ ኤርትራ ክኣትዉ ዝወፅእ ዝፍቀደሉ ኣብ ወፃኢ ዝመፁ ዓደም ክቅበሩ ከይፍቀደሎም ዲሞክራሲ ኣብዘይብላ ዓዘኸየ እንታይ ለውጢ መፅ ዘ ስለምንታይ ብዛዕባ ክዛረብ ዘይ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ዘበጦም በሃል ለንቅና እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ኣብ ኤርትራ ነዲፍና ኣይብላ ኣሎ እዚ ንኢትዮጵያ መራሒ ኣብ ሕሞራ ሓደ ሓረስታይ ሓቲትዎ ደምፆ መደብ እንተዘይኮይኑ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ዝነደፍዎ መደብ የለን ነቲ ህዝቢ ኣብ ካልእ ኣንፈት ንመትሓዝ እንተዘይኮይኑ እዚ መዳናጎይን ኣብኡ ኮለን መበል እንተዘይኮይኑ ሓንቲ ዝመደብዎ ፖሊሲ የለን እዚኣ ወድሓንኩም ቻው
ካብ ጉይ መዓልቲ ክሳድ መሓዝ ተመልሲሓት ፃርያ ዝተሓንፀፀ ብሕጊ ዝተፈርደ 15 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ክርተት ዝበለሉ ካብታ ዶብ ምስ ወፁ ሰላም ፍትሒ ይርከብ ስለዚ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ እዞም ክልተ ክዛረቡ ዝፀናሕኩም ድማ ብጣዕሚ የመስግነኩም ይቀኒየልና ዞም ኣሕዋተይ ቴንኪዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ዶክተር ተስፋ ማርያምን ኣሉላን ሰሚዕና እዮም ዶክተር ተስፋ ማርያም ዝሃቦ ርእቶ ወይ ስነ ሓሳብ ብጣዕሚ ንድግፎ ኣላ እሞ ኣሜሪካን ካልኦትን እንዳበለ ነቲ ውሽጣዊ ፀገማት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰያ ዘጥፋኣና ዘሎ ህፃውንቲ ዘጥፋኣና ዘሎ እቲ ውሽጢ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ዳኣ እምበር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ከም ዝበሎ ነሰርተፍ ብሄርታ በዓሉ ክከላኸለ እዩ እቲ ውሽጢና ዘሎ ብከመይ ከም ዝፍታሕ ነገርና ኣለካ ይቀኒየልና ዮናታን
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብክልተ ኤርትራውያን ዘቅረብኩምልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ ነይርዎ ምክንያቱ ሕማቅ ፀቡቅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተወሰነ ዝተቀየደን እንተዳ ተቀቢልዎ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ክቅበሎ ከምዝክእል ክሓስብ ንክእል ባይ
ድምፂ ኣሜሪካ ክልተ ኤርትራውያን ክገበርኩም ቃል መፅኦ ሰሚዕናዮ ብፍላይ ኣቶ ኣሉላ ዝበሎ ኣሜሪካ ብልዕለና ዝገበረቶ ጎሳ ክሕለፍ ስለዘይከኣል እቲ ሓቂ ንሱ እዩ ኮይኑ ግን ብተወልዶ ወልደ ገብርኤልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብውሽጢ ብመንግስቲ ኤርትራ ብደገ ኢትዮጵያ ዝበልከ ይገርም እዩ ካደና ዘምፃ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝገበሮ ገበን ወይ እንታይ ፀቅጡሉ ተወልደ መርትያ ካብ ኣስትራሎ ይቀኒ ኣለ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ደረሳለይ ንኤርትራ ብዝምልክት ሓዱሽ ፖሊሲ ክነውፅ ኢና ኢሎም እንታይ ህውክኩም እዩ እዞም ሰብኣይ ወይም ደሞ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ፖሊሲ ተፀቢካ እንታይ ከም ዝኾነ እኢኻ ዶ ኣጋይሽ ዓዲን ከም ዝዝረበ ይሐሽን ዝረብን ዘይዝረብን ተዛረቡ ኣለኩም ሰባት እዚኣ ወደ ሓንኩም ሰላም
ዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዜ ረዳኢ ኣብ ኮሎራዶ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ቀዳሚ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለ መግለፂ ኣመልኪትኩም ዝተፈላለየ ሰባት ዘራሪኩም ኣለኹም ከምኡ ከዓ ሕጂ ናይ ኣቶ ኣሉላ ናይቶ ተስፋርዮም ክዛረብ ደ ኣቶ ተስፋርዮም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኣቶ ኣሉላ ግና ናይ ዊክሊክስ ናይ ፌስቡክ ክትብል ንሕና ዘድልየና ዘሎ ለውፂ ከመይ ጀር ይመፅእ ሓዱሽ ነገር ከመይ ጀር ይመፅእ እምበራዊ ሓንቲ ዘረባ ስለዚ እ እቲ ዘራርብ ኮለና ምእኩል ዝኾነ እዋናዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎም
ኣብዚ ናይ ዘን ክልተ ኣሕዋት ዝገብሮ ካል መፅቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ብፍላይ ኣቶ ኣሉላ ደስመረሉ ጉዳይ ታሪክና ክንግልፅሎ ይግባኣልና ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ፅቡቅ ይኹን ሕማቅኹን ብዝደቀቀ ነገር ክነሰላስሉን ክንሓስብን ኣለና ምክንያቱ ፍልምታትካ ናይ ዝመፅእ ፅቡቅ ፅፉፉን ንክኾነልካ ካብ ታሪክ ስለ ትድገስ ማለት እዩ የቀኒለና ኣቶ ኣሉላን ዶክተር ተስፎ ማርያማን ማለት እዩ ቴንክዩ
ንኩለኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ነምስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳእካም ቁፅር ስልኪ 222 2 5 99 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ